Hezký podvečer u sledování Oktávy přeje Klára Beránková. Dnes sedím sice ve studiu sama, přesto bude dnešní Oktáva rozhovorem. Na telefonní lince mám totiž pana profesora Petra Fialu, sbormistra Českého filharmonického sboru Brno. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Bohužel pan sbormistr je teď v karanténě, takže jsme museli volit telefonní linku. Přesto věřím, že rozhovor s ním bude moc hezký a že vám posluchačům udělá radost. Pane profesore, váš sbor oslavuje letos 30. výročí. Vy sám jste jeho zakladatelem. Mohla bych se poohlédnout úplně k těm začátkům. Co vás vlastně mělo k tomu, že jste v Brně založil nový sbor? Přece jenom je tady brněnská beseda, která má letos 160. výročí. Byli tady moravští učitelé. Bylo tady sborů spousta a přesto vám stálo za to založit úplně nový sbor.
No tak já, když se zastavím úplně na začátku, tak byla to jednak součást určité porevoluční euforie, protože jsem sbor založil v roce 1990. Moje představa byla taková, když může být profesionální koncertní sbor Praha a Bratislava, tehdy byla ještě federace, že proč by nemohla mít Zpěvná Morava také profesionální sbor, zvláště z důvodu toho, že na Moravě, konkrétně v Brně, ale na celé Moravě působilo řada docela dobrých, kvalitních amatérských sborů. Čili moje představa byla v jakési euforii postavit profesionální těleso koncertní, protože je tady samozřejmě operní sbor, ale postavit koncertní sbor, který by byl schopen na nejvyšší úrovni reprezentovat českou vokální hudbu, jak u nás, tak v zahraničí.
Mm-hmm. Měl jste v tom úplně prvopočátku nějakou malou skupinu zpěváků, kterými jste to založil, nebo jak jste vlastně hledal ty první pěvce?
Ano. No, já jsem do roku 89 vedl dva výborný amatérský sbory, jednak mužský sbor Förster,
ano,
a jednak jsem dirigoval nebo vedl dívčí sbor Amicitia, který založila kdysi moje žena na hudební škole. A já jsem v posledních letech ještě za starého režimu tyto dva sbory spojoval, Förster a Amicitia, a dělali jsme každoročně vždycky na stadioně několikrát Rybovku za velkého ohlasu tehdejšího publika. A to byl vlastně takový základ toho budoucího profesionálního tělesa. Samozřejmě, že ten vývoj z těch amatérských sborů přešli do toho nejprve poloprofesionálního a za rok, za dva plně profesionálního sboru. Někteří zpěváci, kteří jaksi měli ty schopnosti takovou práci konat, a postupně kurzy jsem nabíral nové a nové mladé absolventy konzervatoří, akademii a další zájemce, takže ten sbor se vlastně tímto způsobem rozvíjel.
Kolik vlastně dnes čítá zpěváků?
Dneska plné obsazení je 75 zpěváků, z čehož je 58 interních, kteří vlastně jsou plně vytíženi vlastně celý dny, nemohou tady dělat žádnou jinou práci než tady tuto práci, protože my buď zkoušíme, nebo jsme na koncertních cestách. A k tomu mám ještě nějakých 12 až 15 takzvaných externistů, což jsou lidé, kteří mají ještě nějaké jiné zaměstnání, případně učí na hudebních školách a tak dále. A ty používám jenom na takové ty projekty nad 60 zpěváků.
Mm-hmm. Založit sbor je krásná myšlenka, když se to povede, je to úžasné, ale lidé potřebují peníze a asi není úplně jednoduché ufinancovat takové těleso. Jakým způsobem se vám to podařilo?
No, tak to je samozřejmě, to je otázka na dlouhý povídání, ale pokusím se stručně. My existujeme jako takzvaná OPS, čili obecně prospěšná společnost, to znamená, že nemáme zřizovatele, jsme samostatný právní subjekt a naše existence je založena jednak na dotacích města Brna, na dotacích Jihomoravského kraje a na dotacích Ministerstva kultury. Tyto tři instituce nám pokryjí zhruba polovinu ročního rozpočtu roční rozpočet, jenom pro informaci nebo pro představu našeho sboru, je asi 35 milionů. To znamená, zhruba polovina je pokryta dotacemi těchto tří subjektů a ten zbytek, těch 15 nebo 18 milionů, musíme vydělat vlastním zpěvem, což je velmi a velmi náročné. A daří se to hlavně proto, že jsme dneska velmi mezinárodně uznávané těleso, které zvou nejlepší orchestry v Evropě ke spolupráci a kde ty prostředky jsme schopni vydělat tak, abychom se lidově řečeno uživili. Takže to je taková velmi stručná odpověď na vaši otázku.
Děkuji. Další dotaz je stran zkušebny. Těleso potřebuje nejen velkou zkušebnost, ale také s dobrou akustikou.
Ano, no tak my jsme už prošli několik zkušeben, začínali jsme v sále milosrdných bratří, sál Josefa Dobrovského, který byl čerstvě tehdy postaven. Já jsem u toho dokonce i byl jakožto poradce pro akustiku a pro tu výstavbu, tak tam jsme pracovali asi 7-8 let v tom sále, jenomže bohužel tam občas milosrdní bratři měli různé svoje aktivity, takže my jsme měli trošku problémy, protože my potřebujeme zkušebnu každý den, že pokud nejsme teda na cestách. Takže tam trošičku začaly problémy tohoto typu, tak jsme hledali velmi intenzivně a podařilo se nám díky určitým lidem na brněnských veletrzích a výstavách, že nám byl dán k dispozici pavilon Brno, to je krásný secesní pavilon s dvěma sály, který byl prázdný a my jsme tím vlastně získali velice krásnou zkušebnu, kde máme dole velký sál, ten hlavní sál s klavírem a se vším, je tam foaje, je tam veškerá sociální vybavenost, dokonce si tam zboráci vyrobili takovou malou kavárničku, takže ráno lidé tam mohou snídat, když jdou na zkoušku v 9 hodin a tak dále. A nahoře v tom též pavilonu je ještě jeden sál, takže kde máme také klavír, takže my vlastně jsme schopni zkoušet mnohdy i děleně v obou těch sálech. Je to velmi reprezentativní prostor s nádherným lustrem, takže když nám přijedou na klavírní zkoušky zahraniční dirigenti, tak jsou velice milé překvapení, jakou máme pěknou zkušebnu.
Když už jsme u zkušeben, ke zpěvu patří noty. A ten notový materiál je určitě velmi rozměrný za tolik let existence sboru. Kde skladujete notový materiál a také jak ho získáváte?
No v tom horním, no my ho získáváme tím, že buď ho máme od pořadatelů koncertu, protože dnes pořadatel koncertu je povinen dodat notový materiál. Některé materiály máme svoje, které jsme si koupili nebo různě opatřili a v tom horním sále právě je obrovská skříň, kde jednak je ústřední archiv sboru, který spravuje archivář a jednak jsme tam před asi 3 lety pořídili takové skřínky, to jsme viděli v Berlíně, u berlínského filharmonického sboru a to jsme okopírovali, takže obrovská skříň přes celou zeď. A jsou tam jednotlivé takové šteláře, nebo jak bych to řekl česky, kde jsou jmenovky. A každý zborák tam má svůj takový regál, do kterého si dává ty klavírní výtahy, aby to nemusel nosit domů. Někteří zpěváci třeba kvůli studiu domácímu si samozřejmě nosí některé noty domů, ale mají možnost tady takovým způsobem si archivovat svoje noty. Vzhledem k tomu, že my kvůli rychlosti studia zásadně zpíváme z klavírních výtahů, tak samozřejmě dovedete si představit, že objem těch not je docela
obrovský. Určitě, věřím. Na chvilinečku naše povídání přerušíme. Vy jste zmínil ty původní dva sbory Amicitia a Förster. Já bych dala malou ukázku ještě z nahrávek sboru Amicitia.
Thank you.
V rámci Oktávy si dnes povídám s panem profesorem Petrem Fialou, sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno, který letos slaví 30. výročí. My jsme si s panem profesorem povídali o začátcích sboru i trošičku jsme byli už v současnosti, ale já přece jenom ještě se budu ohlížet chviličku zpátky. Pane sbormistře, vy jste už zmínil, že hodně cestujete do ciziny. Kde všude sbor byl? Já vím, že vyjmenovat je to asi úplně nelze, protože toho je mnoho, ale alespoň, aby posluchači měli představu.
No tak skutečně, abych měl jmenovat všechny země, kde jsme již byli, to by asi chvilku trvalo a možná bych se ani úplně přesně nestrefil. Faktem je, že v podstatě Evropa je celá pokryta našimi aktivitami koncertními. Pochopitelně nejčastěji jezdíme do sousedních zemí, jako je Německo, Rakousko, velmi často býváme ve Francii, v Itálii, v Belgii a v Dánsku a tak dále. Takže ta Evropa je prakticky, méně jezdíme do Skandinávie, už jsme sice byli taky ve skandinávských zemích, ale tam se málo zvou cizí sbory, oni mají svoje sbory, je poměrně kvalitní, takže ta Skandinávie, ta je jenom občas. Anglie, Francie, ve Francii jsme často, Anglie je taky občas pouze. No, co se týče zámoří, tak u nás je jeden základní problém. My máme každoročně pozvánky do Japonska, do Koreje, do Číny, do Ameriky, jenomže základní problém toho zámoří je, že pořadatelé v zámoří platí veškeré výdaje, to znamená honoráře, ubytování, lokální dopravu, ale neplatí letadla. Mm-hmm. Čili to ty mezikontinentální lety. A na to si musí sbor sehnat prostředky. A to je náš kámen úrazu. Takže my bohužel, kromě Jižní Ameriky, kde jsme byli na velikém turné a teď se chystáme do Izraele, tak to zámoří bohužel většinou musíme z těchto komerčních důvodů odříct, protože zařízení, jako je Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, což jsou příspěvkové organizace Ministerstva kultury, těm platí ty letadla ministerstvo, čili zřizovatel. My zřizovatele nemáme a tak bohatí, abychom mohli zaplatit, já nevím, 2 miliony za letenky do Ameriky, bohužel nejsme. Takže to je trošku problém, ale já si myslím, že to není až zas tak strašný handicap, protože o nás je opravdu tak velký zájem v zahraničí, že některé projekty ani nestíháme.
Pro představu posluchačů, jak často během jednoho měsíce jste zhruba v cizině?
Je to různé. Jsou měsíce, kdy jsme v cizině třeba jednou, dvakrát i třikrát v jednom měsíci, v některém třeba jenom jednou. Zhruba ročně máme nějakých 20 zahraničních turné, z nich některý jsou i třeba 5 týdenní.
Ano,
takže
dost náročné.
My opravdu v tom zahraničí jsme velmi a velmi často. Je to poměrně hodně náročné, zvlášť pro mladé zpěvačky, které mají malé děti, ale bohužel je to pro nás existenčně nezbytné.
K tomu samozřejmě patří spolupráce s prestižními orchestry, s prestižními dirigenty. Můžete alespoň některé zmínit?
Ano, no tak asi, kdybych začal o těch nejlepších světových orchestrů, s kterými zpíváme, je to Berlínská filharmonie, Vídeňská filharmonie, Budapešť Festival Orchestra, což je fenomenální orchestr, jehož jsme rezidenčním sborem, to znamená cokoliv. Pan dirigent Ivan Fischer dělá vokálního, tak zve nás. Stuttgartská filharmonie, Dortmundská filharmonie, Mnichovská filharmonie a ta Orchestre de Paris a tak dále. Takže těch orchestrů, těch špičkových orchestrů ze všech zemí je opravdu velká řada. Samozřejmě spolupracujeme taky se všemi českými profesionální orchestry, počínaje Českou filharmonii.
Ještě bych se ráda zeptala na repertoár. Předpokládám, že určitě, pokud máte své koncerty, vozíte hodně české hudby, ale jak jste již naznačil, pořadatelé si vybírají hudbu, takže co jste nastudovali třeba zvláštního, hodně zvláštního?
No tak těch zvláštností je docela řada. Ty zvláštnosti se většinou vztahují na soudobou hudbu, že jo, na autory buď žijící, nebo nedávno zemřelé. Zničí některé ty avantgardní skladby jsou tak strašně náročné, že opravdu to nemůže zpívat sebelepší amatérský sbor. Je to i někdy pro nás velký oříšek, nicméně já po zralé úvaze tyhle projekty, pokud jenom je to trochu možné a pokud je to realizovatelné v čase, tak je přijímám. Samozřejmě česká hudba je doména naše nejenom v těch koncertech s orchestry, ale i my velmi často děláme koncerty a kapela sborové, to znamená třeba, když jsme na turné s nějakým orchestrem a vyskytne se tam jeden nebo dva volné večery, tak pořadatelé hned mají zájem o zborový koncert a kapelový, buď s varhanama, nebo s klavírem, nebo čistě a kapelový, proto zpíváme. Taky máme velký renomé díky evropské ceně Echo Classic za Brucknerovy Moteta. Tato nahrávka je všeobecně známá všude a mnoho pořadatelů třeba má zájem, abychom jim zaspívali v rámci turné ukázky nebo kompletně Brucknerovy Moteta. Takže ten repertoár je takhle mohutný, kdybych to měl vyjádřit číselně, tak my jsme momentálně asi kolem nějakých 800 celovečerních kantát a oratorií a poslední roky už zpíváme hodně v zahraničí i operu, takže my už máme dnes v repertoáru asi 40 oper. My jsme rezidenčním sborem Mezinárodního operního festivalu v Heidenheimu v Německu, kde trávíme každý rok 5 týdnů od června do srpna a zpíváme tam jako operní sbor v kostýmech z paměti na scéně. Vždycky 10, 12 i více repríz některých oper a čekají nás další projekty operní. Třeba příští rok jsme byli vyzváni Salzburg se Špíle. Má zájem, abychom s nima dělali jako sbor Pučinyho Turandot. Hlavní roli bude Anna Netrebko. Takže takovéhle velice atraktivní projekty na nás čekají. Doufejme, že situace tomu, jak si bude nakloněna, aby všechny tyhle věci se mohly uskutečnit.
Tak, jak je to v plánu. Já bych zase na chviličku přerušila naše povídání. Mluvili jsme o Brucknerových motetech. Pojďme alespoň jedno si poslechnout. S panem profesorem Petrem Fialou si dnes povídáme o Českém filharmonickém sboru Brno. My jsme mluvili o repertoáru světovém, současném i starším, i českém a nemohu nezmínit vaše kompozice, které pro sbor skládáte. Můžete nám říct o nich?
Tak já jsem samozřejmě vystudoval skladbu na konzervatoři na Janáčkově akademii, takže jsem vlastně jakoby původem skladatel, dirigování jsem samozřejmě také studoval, ale původně moje představa byla, že se budu především věnovat kompozici, všecko je jinak. Dneska prostě 100% své energie musím věnovat té sborové práci, která je skutečně velice a velice, velice náročná. Já jsem jako skladatel byl poměrně velmi pilný, když jsem skončil akademii, a takže mám na svém kontě asi 250 titulů a věnuju se pravidelně už mnoho let především duchovní hudbě. Napsal jsem řadu oratorií a kantát na úžasné texty brněnské básnířky Zuzany Novákové, Renčové, k poctě českým světcům, přes svaté Ludmily, podstajanu Sarkandrovi, k svatému Václavovi, k svaté Anešce České a tak dále. Takže to jsou taková moje stěžejní velká duchovní oratoria. Vedle toho mám samozřejmě řadu komorních skladeb, pochopitelně zborových, řadu i instrumentálních skladeb, symfonií a symfonických obrazů. Takže bohužel v poslední době už komponuju velmi málo, jenom vyloženě pro nějakého interpreta, který mě doslova užene, abych něco komorního napsal. Z velké práce, kterou jsem udělal v posledních letech, tak si na závěr této otázky dovolím jenom říct pár slov o díle, které jsem napsal v roce 2017, je to Stabat Mater. Já jsem myšlenku napsat Stabat Mater v sobě nosím už mnoho a mnoho a mnoho let, ale neměl jsem představu Stabat Mater 4 solisté, sbor, orchestr, tak jak je to běžné, ale moje představa byla, že Mater Dolorosa, Matka Bolestná, je hudební nástroj, a sice viola. A Vox Populi, čili Hlas lidu, to je sbor, a k tomu je orchestr. Tuto skladbu jsem napsal v roce 17 a věnoval ji Jiřímu Bělohlávkovi, dirigentovi České filharmonie a mému příteli, který měl v úmyslu v roce 2018 k mým 75. tu skladbu provést. Bohužel pan Bělohlávek zemřel a skladby se ujal jeho vynikající žák a dnes už evropsky nebo světově renomovaný dirigent Jakub Hruša. A vypadá to, když všechno dobře dopadne, že v roce 21, příští rok v prosinci, v Bamberku s bamberskými symfoniky, mým sborem a s violistkou Kristýnou Fialovou, mojí dcerou, by mohla být světová premiéra tohoto díla v Bamberku.
Budeme se těšit, že snad vznikne i nahrávka a že posluchači Radia Proglasí budou moci poslechnout. Momentálně ji nemáme, já bych se vrátila k vašim již zmíněným skladbám, ku příkladu ke křestu svaté Ludmily, alespoň ke krátké ukázce z ní.
Ludmila dokončila vyznání a její bosá noha spanilá zčeřila vodu v nádrži. Voda se zachvěla, zvedla ji, objala ji, aby se v ní stala novým stvořením ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Oh.
zazněl úryvek z křestu svaté Ludmily, jejímž autorem je právě pan profesor Petr Fiala, s ním si dnes v Oktávě povídám. My jsme již tak trošičku nakousli vaše nahrávky i to, že jste za ně získali mnohá ocenění. Můžete zmínit ta nejdůležitější?
No tak jenom bleskově Echo Klasik za Brucknerovy moteta, za listovo obrovské oratorium Christus, který jsme natočili v Bonu s Beethovenorchestrem Bon. Pak máme velmi významnou japonskou cenu Tokusen za Dvořákovo Requiem. Dostali jsme dánskou prestižní cenu, máme cenu německých kritiků za jednu soudobou skladbu a letos v lednu jsme dostali Prague Awards cenu za nejlepší interpretaci za nejlepší sborový výkon roku 2019 za provedení Glaglovské mše s Českou filharmonií.
Vy jste velmi skromný, takže jste nezmínil vaše osobní ocenění, které bylo právě na konci loňského roku. Popovídejte o něm.
No tak já jsem získal před několika lety řád Cyrila a Metoděje za moji duchovní tvorbu a tak dále, cenu města Brna a cenu Jihomoravského kraje a všelijaký ceny Unie pěveckých sborů a Smetanovou cenu. Takže já se přiznám, že já to ani nějak moc nearchivuju nebo se s tím nezabývám, protože to je asi součást každé profese, pokud člověk v té profesi dělá mnoho let a sem tam se něco podaří, tak je většinou nějakým způsobem i oceněn.
Dobrá, zeptám se tedy do budoucnosti, mluvili jsme hodně o minulosti, pojďme se podívat dopředu. Co vás v nejbližší době čeká, bude-li to možné? Víme, jaká je situace, i dnes ano. Si povídáme pouze po telefonu, protože jste v karanténě, ale ano. Buďme optimističtí, že všechno proběhne, co máte v plánu.
Samozřejmě sezóna, která začala, máme ji velmi, velmi a velmi už dneska plnou, nejenom konec roku 20, ale i celý rok 21. My bychom se teď rádi soustředili na tři slavnostní koncerty k 30. výročí trvání Českého filharmonického sboru Brno. První koncert, pokud to situace, jak jste říkala, správně dovolí, by měl být 23. října v pátek v katedrále na Petrově, kde bychom si připomněli po 30 letech náš první koncert naší existence, kde jsme tehdy zpívali s Brněnskou filharmonií Dvořákovu mši D-dur, Dvořákovo T-deum a já jsem si k tomu ještě dovolil přidat moje oratorium Křest svaté Ludmily, máme na to skvělé solisty Simonu Šaturovou a tak dále. Potom druhý koncert, ten bude ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Mělo by to být v neděli 8. listopadu opět v katedrále, kde bychom provedli slavné Verdiho Requiem s velice prestižním mezinárodním kvartetem solistů, naším sborem a Janáčkovou filharmonií s jejich novým šéfdirigentem, světově proslulým ruským dirigentem Vasiliem Sinajským. A třetí slavnostní koncert bychom rádi realizovali 29. listopadu v Besedním domě, kde bychom provedli krásnou Dvořákovu kantátu Svadební košile. Kromě toho máme samozřejmě mnoho řady koncertů s jinými orchestry, zborových koncertů na festivalech, různých festivalech po České republice, Česká Lípa, Máleru festival Jihlava a tak dále a tak dále.
Chystáte se nahrávat nějakou novou desku?
Teď momentálně nemáme v plánu žádnou konkrétní nahrávku, protože jednak teda ten trh s CD je trošku dneska už nevýhodněn, je to trošku s problémama. My máme dneska diskografii tak bohatou, že na ní máme z 75 CDček, už dneska i řadu DVDček, takže máme z čeho v podstatě čerpat. Čili v tuto chvíli neuvažujeme, ono se možná nějaká situace, hlavně v zahraničí, kde jsme většinou žádáni o nahrávky, tak se určitě nějaká taková situace naskytne, ale momentálně nic konkrétního nemáme.
Zeptám se ještě, zda jako správný sbormistr si vychováváte už svůj dorost.
Ano, no tak já samozřejmě, my pořádáme konkurzy, protože zájemců se hlásí poměrně hodně, zvlášť z mladých řad absolventů konzervatoří, akademií, ale i zahraniční zpěváci podávají žádosti ke konkurzu.
A přijímáte i zahraniční zpěváky?
I zahraniční zpěváky, máme tam španělského tenora, máme tam Ukrajince, Bělorusa, jednoho ruského baritona výborného, takže i nebráníme se tomu, pokud přijde někdo šikovný a má zájem o práci, tak a udělá konkurs, tak samozřejmě i tady tohle zvažujeme a jsme otevření tady těmhle věcem. Takže ta situace je taková, že bohužel zvlášť mezi českými zájemci ta kvalita není odpovídající. Řada lidí, kteří mají vystudovanou konzervatoř nebo jamu, vůbec nemají představu, co to je za náročnou práci, když máte odspívat ročně 95 až 100 koncertů a absolvovat řady turné a dennodenně pracovat, dennodenně zkoušet. Takže bohužel ten výběr je veliký, ale ta kvalita úplně tomu neodpovídá. Nicméně já z existenčních důvodů nemohu ani ten sbor nějakým způsobem rozšiřovat, protože pro mě je prioritou, abychom uživili tu kvalitu, kterou máme dnes.
Vy říkáte, že je velmi náročné odspívat tolik koncertů, ale myslím si, že je neméně náročné, ba více náročné tolik koncertů oddirigovat a nacvičit. Takže máte nějakého pomocníka nebo všechno zvládáte sám?
Ano, já teď momentálně mám, zkouším jednoho sbormistra z Prahy, jmenuje se pan Cvejkovský, který je v jakémsi konkurzním řízení na místo druhého sbormistra a pak tam mám ještě jednoho mladého a čerstvého absolventa akademie sbormistra, který zpívá ve sboru a který se mi jeví taky jako velmi perspektivní a šikovný člověk, takže vlastně tito dva adepti zborového dirigování mě pomáhají především v dělených zkouškách, ale i podle potřeby. Takže samozřejmě myslím na to, že mám určitý věk a že je potřeba tyto věci velice vážně promýšlet.
Já bohužel musím už naše povídání pomaličku ukončit. Jsem moc ráda, že jste si na Radio Proglas udělal čas, byť jenom po telefonu, mrzí mě, že dnes vás tady nemohu přivítat ve studiu, ale moc vám děkuji za vaše povídání a přeji vám, aby se vám mnoho ještě koncertů dařilo, aby všechno proběhlo, jak má a hlavně, abyste všichni byli zpěváci, i vy samozřejmě zdraví.
Ano, já moc děkuji a za pozvání. A budu se těšit zase někdy u vás v Proglase na návštěvě.
Děkujeme. A já, milí posluchači, dnes uzavřu oktávu nikoli znělkou, ale poslední ukázkou, dopřejeme si ji trošku delší. Takže děkuji všem za pozornost, i za pana profesora Fialu, i za technika Láďu Kubištu se loučí Klára Beránková. Thank you.